Zovem se Jovan Budimirović, rođen sam 15. maja 1960. godine u Bogatiću, živim u Glošcima, srednju građevinsku tehničku školu sam završio u Sremskoj Mitrovici, višu poslovnu u Novom Sadu, a ekonomski fakultet u Beogradu. Nakon završetka ekonomskog fakulteta zaposlio sam se u mesnoj industriji Lala Stanković, gde sam radio 20 godina u komercijali i financijama, a zatim sam 4 godine bio direktor ugostiteljskog preduzeća Bogatić, hotela Bogatić, gradske pekare Bogatić, restorana Čevantija u Crnoj Bari, motela u Crnoj Bari i restorana društvene ishrane u mesnoj industriji Lala Stanković Bogatić. Od 2005. do 2006. godine bio sam i direktor kulturnog obrazovnog centra u Bogatiću, da bi posle ovom sistematizacijom i privatizacijom Mlinske otišao na fond za zapošljavanje kao nezaposleni radnik, gde sam bio 7 godina. Od prošle godine, tačnije od 19. decembra, došao sam na mesto šefa ekspoziture Poreske uprave u Bogatić, gde sam prošao na republičkom konkursu i tu mi je mandat 5 godina. I sportska karijera mi je poprilično duga, od 1984. godine, kada sam položio za fudbalsku studiju, sudio sam 7 godina, da bi posle otišao u delegate, gde se nalazim i do današnjih dana.
Trenutno ste na listi delegata Međuopštinske lige Grupa Mača.
Da, Međuopštinske lige Mača, ali sam i 6 godina od 1994. do 2000. godine bio delegat Mačanske okružne lige. Najveći uspesi fudbalskog kluba Mačva, kada se od Posavske zone preko Srpske lige Mača Bogatić našla i 2 godine u drugoj saveznoj ligi Grupa Zapad. Bio sam generalni sekretar Mačve i mogu vam reći da je to i najlepši moj period sportske karijere, kada su u Bogatiću padali i Sartid iz Smederova, Radnički iz Kragujevca, Novi Pazar, Sloboda Užice, Mača Šabac